G'uslning farzlari. 1. Og'izni suv bilan tomoqqa yetkazib, g'arg'ara qilib chayish. 2. Burunni suv bilan achishtirib chayish. 3. Butun badanni ishqalab yuvish. G'usl quyidagi tartibda qilinadi. 1. Bismillahir rohmanir rohim deyiladi va g'uslga niyat qilinadi. 2. Qo'llar oshiqlari bilan yuviladi. 3. Ikki yo'l yuviladi va tahorat olinadi. Badanda mani bo'lsa, yuvib ketkaziladi. Avval boshga, keyin o'ng va chap yelkaga suv quyib, butun badan yaxshilab yuviladi. Agar badanda ignaning uchiday quruq joy qolsa ham, g'usl tugal bo'lmaydi.